The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Troy Triple Z, 93.3 FM.
3 Zozozo, 92.3 FOMO.
Estas la uno horo lunde, la dudec ocan de februaro 2022, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de Milaslo, mi preparis la programon, kai funkciigas la panelon. Kai nia kun laboranto.
Saluton de Francisca.
Kiu prezentos al vi bonai novajoin, kai artikoloin. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Komence ni aŭdos peton de Stefan Magil, el Eco dek unu. Kai el la Turkastelo de februaro estas pri la antigua mitologio Aristeo de Spiros Sarafian. La Turkastelo estas sendita de Vadil Kadifeli. Kai el la ondo de Esperanto de Jean-Luc Tortel, la diai donatsoi.
Ankaŭ mi elektis kelkaj artikolojn. La uno al Esperanto Retradio de Sergio Viana, centiaroi de Esperanto Radio, cal el juno amico de Saliko, fluganta siuro Pteromis Volans, cal el Esperanto Revuo, cielarcoi de Genia Amis, cal el Esperanto Retradio de Anton Oberdorfer, por quio Esperanto estas plei utila. Cai el monato de Garban Mercaid, plena statuso por la Irlanda lingvo, cai el Esperanto sub la cruzo de David Ryan de Wellington, senunin en Instagramo. Ai, mia electis velan cantoi, la una de verula sezono compagrisco Michelo Povorin cantos printempe, printempa melancolio, cae le masco caito compagrisco utila eraro, cae vinil cosmo compil volumo 2 compagrisco arm romanzo, cae Jomo cae Liberezzanoi, ce Baxaro, cae Vinil Cosmo volumo 2 compil, Sun Vriloi, cae la lasta canto estos de Caito Masco. Nun ni auscultos la canton Verula Sezono compagnisco Michelo Povorin cantos la canton printempa melancolio.
De nove la printempo cruele trompis min, rigardu la fenestron cae vi credos faladas post neger, neger petolulin, gis ciam la arme del negio en culmin. La tutan teron, la tutan teron ec possedos. La tutan teron, la tutan teron ec possedos. Etendu manon nur, cae tui degelos gi, creas belega, sed cun cor glacia. Ajde sur mia polm, forglitos sen passi, cun adiau abril, neglectos varmon ci. Je mia senta, je mia senta, je mia sent melancolia. Je mia senta, je mia senta, je mia sent melancolia. Ĉu tio estas leĝ eterna de natur, ke varmon ĉiam la neĝer evitas? Aŭ ne sufiĉas varm en polmo mia nur, neĝero post neĝer, per moko kaj forkur. Karesan geston, karesan geston, karesan geston mian spitas. Karesan geston, karesan geston, karesan geston mian spitas. Kaj jaron post la jar frostiĝas la anim, ĉar juna arb ne povas ĉiam flami. Kaj en animo mia daure crescas tim, che venos la somer benita laurutin. Sed iam la coro, sed iam la coro, sed iam la cor ne povos ami. Sed iam la coro, sed iam la coro, sed iam la cor ne povos ami.
Audis la canton Printempa Melancolio de Verula Sezono compact disco Michalo Provdil cantis.
Do, Stefan Magil petis helpon por respondi la demandon kiu diris ni zipus calmail zipus nin per la inventajo de Zamenhof en eco numero 10. Kiu estis la contexto por tiu diro? En kiu lando kaj renkontiĝo ĝi okazis? En kiu jaro kaj monato okazis la diro? En eco 11 li iom progresis en la esploro. Jen la loko kie ni konfesas nian propran mankon de informoj, li diris. Ni ja scias, kiu diris ni zipus kaj malzipus nin per la inventaĵo de Zamenhof. Diris tion sur congressa podio Humphrey Tonkin, sia tempa presidanto de Teo, cae poste UEA. Niat sias la congressan serion. Temis pri internazia junularai congressoi. Mi sias, cia mi mem partoprenis cae audis tion. Ja ne conata la jaro, claras la monato, julio augusto, cia tiam ciam ocasas la internaziai junularai congressoi. Malclara la iaro cae lando. Ocasis inter 1978 cae 1984. Do, Bulgario, Veliko Ternovo, Nederlando, Austerlitz, Finlando, Raumo, Belgio, Löwen, Hungario, Debrecen, Aubritio, Swanwick, ciu ie trovigas historia hero, ciu same audis la diron, cae memoras la locon. Ec Humphrey mem ne memoras ciam cae cie ocasis. Litiom ofte fest parolis, che ne eblas memori ciun ocason. La contexto estis lingvo estas complexa fenomeno, do resistas proponoin al drasta evoluo. Contraste, Teknologia evoluo estas pli facile disconigebla kaj akceptebla. Zipo donas evidentajn plusojn kompare kun butonoj kaj aliaj vestaĵaj fermiloj. Do, se Zamenhof estus inventinta zipon, ni zipus kaj malzipus nin per la inventaĵo de Zamenhof. Do, ĉu estas iu kiu povas exacte kaj detale memori? Do, je la momento oni ne konscias ke gravas konservi spurojn de eventoj, sed la memoro ne sufiĉas. Necesas skribitan raporton aŭ alian aĵojn fari, por ke oni ne forgesu.
Jes, mi legos artikolon de Paulo Senio Viana el Brazilo. Centiaroj de Esperanto Radio. Ĉi tiu jaro 2022 estas la esperantistoj grava jubilojaro. Nia movado kompletigas centiaroj de vigla radio en nia lingvo. Kial grava? Ĉar la esperantaj radioelsendoj plenumis decidan rolon en la evoluado kaj praktika uzado de la lingvo kaj de ĝia ideologio. Radio estis la unua teknologia rimedo tuj post la telegrafio, kiu efektive malgrandigis la distancojn kaj permesis komunikadon rapidan, facilan kaj de ĉiuj atingeblan. Kaj tiun rolon ĝi bele plenumis ĝin ĝis nun, malgraŭ ĉiuj ŝanĝoj en la mondo. La unua Esperanto elsendo okazis en Usono en 1922, la dua en Britujo en tiu sama jaro. En 1923 jam 10 radiostacioj elsendis en la internacia lingvo, kaj tio evoluis al pli ol 100 post kelkaj jaroj. Tiu rapida kresko permesis ke la tutmonda Esperanto parolantaro ricevu modelojn de pronancado kaj ĉiutaga uzado, kiuj certe gravas favoris la unuecon de la lingvo. Inter la plej tradiciaj radioprogramoj en Esperanto aparta meritas mencion du gravaj, tiu de Pola Radio kaj kiuj el Radio Vatikana. Iliaj heroa kontinueco, alta lingnivelo kaj sen riproĉa fideleco kaj la aŭskultantoj metas ilin en honoran lokon por niaj omaĝoj. Radio Polonia ekfunkciis en 1925 kaj komencis sian regulaj elsendon en 1926. En 1959 eksonis en ĝi la unua Esperanta programo. En 2007 ĉesis la oficialaj elsendoj per mallongaj ondoj en tiu radio, sed komenciĝis la podcasta formato. Post nelonge interrompo en la jaro 2011 ekfunkciis la pola retradio en Esperanto danke al kunlaborado inter esperantistoj sub la gvidado ĉefe de la mondfama redaktorino Barbara Piercak. Plu daŭras interesaj klerigaj programoj en bonega nivelo dufoje el ĉiu semajno. Gratulon al la tuta laborgrupo. Radio Vatikana fondiĝis en 1931 ekde 1977 ĝi regule elsendas en Esperanto kiel en aliaj 15 lingvoj. Nuntempe ili okazis trifoje en ĉiu semajno en du malsamaj ondolongoj, sed oni povas aŭskulti ilin ankaŭ per interreto. Quamquam gi estas trike katolika stacio cum programeroi. Directa sia religianoi tamen novelezza la enhavo cae la aeta lingua cae parola qualitoi. Multae aliae ferovae cae valorae homoi contribuis al radio en nia lingvo. Ne eblas citie mencii iaro. De quelca iaro la Esperanta Retradio aldonas sian contribuon antiu bella historio. Malgrau la tecnica grandega progresso en la monda comunicado, precipe pro interreto, radio ancora estas essenza grave elemento por la vivo de la Esperanto movado, ancau pro tio che la radiistoi sage alpenis la novan rimedoi da informadico, scribis Paolo Sergio Viana.
Yes, li pravas, la radio estas tre grava por esperantistoi, yeah. Aparte tiui kiui estas isolitai, char estas maniero audi la lingvon. Sed la nivelo de la radioi varias.
Yes.
Barbara Pietschak estis profesia.
Yes,
kai ŝi opiniis ke la pola radio, la programo devas esti modelo rilate la lingvon. Do ŝi volis vere atingi altan nivelon.
Yes, mi
ne ĉiuj volas tion, aŭ povas.
Yes, mi rememoras al Barbara. Nun ni aŭskultos la kantojn, la Kaito grupo kantos Utila eraro.
Volis min eviti, via accia fia fa, trovo do el mi profiti, cae resignu pri ripar, fine fidas min reale, plenas mi per positiv, sed mi plenas min fatale, primitiva profittiv. Mille vi min bezonas lernu por sekvonta ag
la eraro fanfaronas hop jen dua eraro plan Thank you.
Caito, jus cantis utila eraro. La canto estas en la compact disco Masco. Ja, oni ŝuldas multe da inventaĵoj al eraro.
Yes.
Yeah. Do nun ni iru al la antikaj tempoj kun la teksto de Spiros Sarafian pri Aristeo. Ĝi troviĝas en la turka stelo de Vasil Kadifeli. Same kiel lia patrino, Aristeo grandiĝis en la libera naturo. Tie, kiam la favorita junulo atingis la adoleskecon, la muzoj mem prenis la taskon plu eduki lin. Helpe de la nimfoj, ili instruis al li ne nur la artojn, sed multon ancora, precipe pri la prilaborado de la tero, la cultivado, la productado de la ĉefaj homaj bezonaĵoj. Nu, tiele, Aristeo grandiĝis bone, li iĝis bela, forta, precipe je multo, sed ne je ĉio kapabla viro. Li estis bonkora, homama, donema, afabla. Tiel, iom post iome, li akiris la famon de la malavara bonfaranto, famon kiu estis vaste diskonigita. Tial, multaj homoj, ankaŭ civitestroj, tre ofte aliris al li kaj petis pri lia helpo aŭ konsilo. Iam, ia stranga epidemio trafis cikladojn. La belain insulon kiu ĉirkaŭas de Loson, la insulon su kiu naskiĝis Apolono. Mi skribis stranga epidemio, ĉar estis io unue aperinta. La aero estis pesa, ne facile spirebla. La homoj havis daŭran malagrablan senton de sufokiĝo kaj lasiĝo. Ili perdis siajn fortojn, sian viglecon. Ili ne povis moviĝi libere. La insulanoj petis la helpon de Aristeo, kiu, sciante ke li ne estas ĉiopova, ke tia problemo superas liajn sciojn kaj povon, klopodis ekspliki tion al la petantoj. Tamen, volonte iris kun ili al la plej proksima ciklado, al Ceo, kie li estis akceptita de la loĝantaro kun entuziasmo. Tie, propraokule, li konstatis la krizecon de la situacio, kaj ĉar li povis fari nenion alian, kaj ĉar li bone sciis la amon per kiu favoris lin la plej multaj dioj, li supreniris kiel pilgrimanto cun la piedoi nudai sur la monto supro, quie estis altaro dedicita alla patro de la mondo Zeuso. Cai tie, respecto plene, per larmoi, petegis pri la helpo de la granda Dio, sancto offerinte a li, sed ancao al Siriuso, la legenda hundo de Eriono, quiu locita de la dioi sur la cielo, esas la plei brila stelo el ciui aliai. Li faris tion, cia multai homoi credis che la elspiro de la ciela Siriuso causa sequetson. Zeuso, acceptante la pregioin, petoin, cae offeroin de sia favorato, lasis mildain freshain ventoin blovi el la nordo super la Egea maro dum quardec tagoi. Cai tiel forpusci la mucidan aeron cai purigi cai refreshigi la atmosferon de la insularo. Ecte tiam gis nun, ciu somere, ciam la vetero igas tre varma, tiui samai ventoi, nomatai Meltemia, blovas super tiui bellegai Helenai insuloi, pli beligas ca igas lin ancora pli allogai al iliai sen nombrai visitantoi. Tamen, la nun tempoi insulanoi probable ne scias che tiun bonfaron ili ŝuldas al Aristeo, kiu igis tre amata, admirata, eĉ adorata ne nur pri tio, kaj ne nur de la insulanoj, sed de ĉiuj homoj en la tuta Helenujo. Do skribis Spiros Sarafian, kaj la teksto estas en la turka stelo. Mi devas diri, ke se ni povus havi nun iu Aristeo, kiu povas fari ke vento forblovu COVID-19
yes,
el la tuta tero,
yes, la estus tuta bone, ĉu ne? Juste, juste, yes. Mi elektis artikolon el juna amiko, skribis Saliko, fluganta sciuro, pteromis volans. En la mondo trovigas bestoi kiuin vi ne jam conas, cae trovigas aliae conatae, sed eble sen nomo en via lingvo. Unu tia estas la fluganta sciuro, kiun esperante oni nomas flugsciuro au sciuroptero. Gi vivas en Europo cae Azio, cae Hokkaido, en arbaroi, kie crescas multae piceoi, cae quelcae folior arboi. Gia heimo estas la taigo. Oni ne conas gin, char, gi rarigis, gis movigas nur nocte, cae neniam bruas. En Finlando, gi estas protectata. Oni ec ne raitas faligi la arbon, kie gi nestas. Gufoi, strigoi, cae musteloi povas capti gin, cae nutri sin. La hararo de la fluxiuro estas grisa, silke mola. Antau longe oni chasis gin pro la felo. Gi havas grandain oculoi por bone vidi en la nocto. Gi pesas 100 to 200 grammoin. Giai idoi nur 5 grammoin. Gi havas plurai nestoin en truoi en la arbo truncoi. La neston, kie gi en marto nascas la idoin, gi moligas per musco cae liceno. Post unu monato la idoi elnestigas, fluxiuroi mangias burgionoin, folioin, fungoin, nuscoin cae beroin. Inter, si ili comunicas per ultrasonoi, ciu homoi ne audas. Circau si ciu fluxiuro besonas grandan propran territorion, inoi 10 hectaroin, mascloi 50 hectaroin. Fluxiuro povas flugi 10 metroi de arbo al arbo. Inter siai antavai cae malantavai piedoi, gi havas senhararan hautmembranon, kiun gi uzas per tenisin en la aero. Ĉar estas ege malfacile vidi la fruksiuroin, oni lernis serĉi ilian fakeĵetojn nur neĝo sub la arboj. Tio estas kvazaŭ oranĝe flavaj grajnetoj. La koloro venas el la poleno, el la amentoj flavaj floroj, kiu la siuroj manĝas. Se finoj planis konstrui vojon aŭ domon tiuloke, ili devas tuj ŝanĝi siaj planoj por ne ĝeni la fluksiurojn. Duvinaj urboj fieras pri tio, ke fluksiuroj daŭre vivas en la ĉirkaŭa arbaro. Ili uzas la fluksiuron kiel insignon en sia turisma reklamo. Estas devas esti belaj bestoj.
Jes, sed en danĝero, same kiel multaj.
Ni aŭskultas la kanton Amromanco de Vinilkosmo Kompildu.
te spie ne bri, me dere la dan, fin al fascismi, sento ora nuan, mi umiscurizzi, al tuo finali, ti esti senretis, ti atti un sciattismi, sciattismi. Mi ne reconnismi, falaccia mia tag, senti sufferismi, ricordismi al hein, sempre sigismi, pensilismi un po' em, tu troppi tu sciri, tu sciri, tu sciri.
Kia ritmo por amo romanzo.
Vigla grupo, ciulele.
Sed oni, kiam oni scias che la cantisto havas la nomon Bruego la Ruggia,
yes,
oni comprenas che por li romanzo estas alia afero ol por mi, cae versaine por vi ancao.
Ege lesta, il bona nomo.
Lau via esprimo, mi povas compreni tion. La canto estas en la Vinil Cosmo compil volumo numero 2. Kai en la ondo de Esperanto aperis mallongan anekdoton de Jean-Luc Tortel, kies titolo estas la diaj donacoj. Do, ĉi tiun matenon Dio estis en bona humoro. Li ĵus finis sian inspektadon de la galaksio Lakta Vojo per vizito de la planedo Tero, kaj preparis sin por sekva vojaĝo alla naibara galaxio Andromedo, sen fina tasco, en tiui miliardoi da galaxioi, cun miliardoi cae miliardoi da enae steloi, cae crome nedirebla nombro da planedoi. Lido pli rapidis. Pritero, li nur duone contentis. Mi devus farion plian por la bono de tiui stultuloi, la terranoi. Sed kion, li pensis. Tiam, li vocis sian cefan messagiston. Iro altero, mi petas, cae annonsu mian donatson alla enlogiantoi. Mi, de nun, mal aperigas ceioin malsanoin. La messaggisto rigardis sian mastron cun admiro, disegis sian grandain blancain flugiloin, kai foriris. Dio havis multon por pensi. Tamen li trovis che la messaggisto revene malfruas. Tia tasco tre facila, ne besonas tiom da tempo, li pensis. Ah, fine reaperis la sendito. Cian tempon mi attendis? Ne forgesu che ni devas tui ec iri Andromedon. Vancam nia gruppo veturas je la rapido de la penso, ni besonos ian tempon. Andromedo ja situas de pli ol 2 milionoi da lum jaroi, kiel calculas la terranoi. La messaggisto ne respondis. Li rigardadis ian piedoin, ne levante la capon. Dio strecis la brovoin. Ciu io ne glatis? La servisto hesitis, cae fine respondis. La terranoi ne acceptis vian donatson, maestro mosto. Ne acceptis mian donatson? Ne acceptis mian donatson? Ili estas ecz pli frenesai ol mi imagis. Ciu vi petis clarigoin? Compreneble. Comence, ili diris che tio estus catastrofo por la amaso da homoi laborantai por la sano. Se oni aldonas la nombron da curatsistoi, da prisanistoi ciaspezai, dentistoi, flegistinoi, kinesiterapiistoi, oni atingas milionoin cae milionoin da homoi. En ciu familio almena unu persono laboras en iu tia profesio. Ca oni ne forgesu la amason da secretarioi, scioforoi, purigistoi, helpistoi, ciai sortai necessai en hospitaloi. Nu, tio ocasigus ili diris, tiel subitan tut mondan sen laboron che la economia collapso restus ne eltenebla cae faligus la tutan teron en iaroin da plagoi, ribeloi, militoi. Sed, la malsanoi estas teruri costai alla homaro? Compense la economia gaino povus vivigi la amason da curatsantai homoi? Tio postulus multe tro da tempo po mal helpi terurain situazioin. Nu, se ili restis sulla economia terreno, vi tamen havis argumentoin en la astronomiai montperdoi pro malsanoi. Anca ie tio ili ribatis per la exemplo de la nova viruso. Generale, malsanoi trafas la plei malfortain, la plei maiunain el ili, quiu ricevas agio pensioin. La cronviruso liberigas la socion de tiu ega pagado, liberigas postenoin, logeion, fine gi havas tre positivain flancoin, pri quiui, compreneble, estus maldece paroli. Sed ilia plei forta argumento estis jena. Iliai sciencistoi calculis che la malapero de malsanoi ocasigus tiel rapidan crescon de ilia nombro che tero, negrandigebla, baldao ne productus suffice da mangiagioi po ciui. Tiam, amassoi mortus pro malsato en terurai bataloi por nutrado en cannibalismo. Necredeble! Ili ciam trovas argumentoin. Tamen, ne estos raccontata che dia desiro restis ne plenumita cae che donatso mia restis rifusita. Revenu morga al mi. Iter tempe, mi imagos proiecton aliai, cae viri rosaltero cun nova ideo mia. Ta, cio estas la nova ideo, mi ne diros al vi hodia.
Estas sonis ame kiel dramo.
Yes, sed vidu tio montras che la homoi ne shatas changioin, kai ne havas bonan imagon por tuj vidi alian mondon, kiel la situacio povas ŝanĝi ilian vivon al pli bona situacio.
Yes. Do mi legos artikolon el Esperanta Revuo Cielarkoj de Zenia Amis. Mi kolektas cielarkojn, jes, same kiel la sinjoro en la novelo kolektanto de cielarkoj de Tibor Székely. Mi prenas ilin ĉiujn la verajn, kiujn mi vidas trans la riverego post la pluvo kaj la artefaritajn. Tiuj lastaj tre abundas ĉi-momente. Mi ne fidas mian memoron, kai mi uzas mian posttelefonon por capti ilin. Poste mi dividas ilin kun amikoj en Facebooko. Mi vidas cielarkojn cie elmortitajn sur la pordoj kaj fenestroj de montrealaj domoj, vendejoj faritajn per kolora kreto sur tortuaroj, printitain sur afisho kai flagoi, designitain recte sur fenestroi, faritain per mangiae colorigilo sur cucoi en vendeo, kai per aliae rimedoi sur la pordoi de la hospitaloi, la metro taxioi, ciu oni devas preni permesilon de la urbo por havi sen cielarcaen fenestroin, tiu penso ridetigas min. La pleiparto el ili staras sur pufai nuboi, sed estas ancao sen nubai exempleroi. Ili estas de ciui grando cae dicetso, ofte charme desegnitae de infanoi. Jen allogis min cielarco, sur la sildo de auto capatania gin min constantis che la auto effective estas polizauto. Mi devas doni clarigon al policistino pritio kion mi faras. Ha, cielarco, yes, yes, ni babiletas bondesiras cae mi pluiras collecti alian cielarcoin en mia quartalo. El tiu cielarkoj mi kunduris videon en marto 2020, kiun mi afiŝis en Facebook de la prokrasita Universala Kongreso. Kelkaj cielarkoj mi mem kreis, unu mi desegnis per akvarelo por poste fari al ĝi la esperantan poŝtmarkon por la compatinda universala congresso 2020 nulligita. Jen bona demando por quiso post quindec iaroi. La unua esperanto pasmarco en Canado estis eldonita por universala congresso, quiu ne ocasis, yes au ne, yes, bedaurinde, mi metas alian cielarkon sur la poŝtkarto, kiu invitas al Montrealo 2022. Ĝi iras super la ciellinio de la urbo 2022. Montrealo atendas vin. Kie normale estas nigraj linioj por la adreso, mi aldonas cielarkaj liniojn. Mi antaŭ ĝuas skribi sur ili la adresoj de amikoj kaj sendi al ili ĉielarkan poŝkarton kun ĉielarka poŝtmarko el Montrealo. Ili travojaĝos multaj landojn. Ili iros al Brazilo, Usono, Malto, Svedio, Luksemburgo, Francio kaj tiplu. Ili iros ĉien. Quelcae antau restos en Montrealo, cae aliae voyagios al aliae Canadae provincioi. Mi esperas che niai Montrealae cierae co portos gioion al siae ricevantojn en tiu malĝoja jaro. Mi esperas, ke multaj el ili venos al ni en 2022. Montrealo atendas vin, mi atendas vin, ni atendas vin. Ĉu vi veturas al Kanado, Francisca?
Ne, ne, ne. Sed komence de la pandemio aperis ĉiel arkoj ĉie en mia kvartalo. Kai anko en la montaro dan denong, kai mi pensas ke la signifo de tiu ciel arcoi tute ne estis kiel kutime por la samseksuloj kaj tel plu, ke estis rilate al la pandemio. Ĉu estis anko en via kvartalo?
Yes, Francisca, yes.
Vi vidis kelkajn anko?
Yes. Yes, mi vidis ke post la pluvo mi povas rigardi sur la cielo.
Ah, tio estas alia, estas natura fenomeno, sed estas homoj kiuj aŭ sur ŝtofo, sur ligno.
Ne.
Ili pentris, desegnis ĉielarkojn.
Nu, ni aŭskultas la kanton de Ĵomo kaj la Liberecano en kompaktdisko Ĉeboksaro. Audis la canton Ĉeboksaro de Ĵomo kaj Liberecano en kompaktdisko. Nun mi legos artikolon el Monato de Garban Macaoid. Plena statuso por la irlanda lingvo. Ekde la 1 de januaro 2022 la irlanda lingvo plene funkcias kiel unu el la oficialaj lingvoj de Europa Unio, tiel gajnante plenan agnoskon ene de la internacia organizaĵo. Tio signifas, ke ĉiuj dokumentoj eldonataj el la Unio estos ekde nun tradukataj ankaŭ en la irlandan. La prezidanto de Irlando Michael Dow Higgins bonvenigis tiun pason, asertante, ke temas pri grava rekono je internacia nivelo de nia specifa identeco kiel popolo kun alta lingvo, nia, kiun ni uzas apud ĉiuj el la aliaj lingvoj, kiuj ni uzas kaj respektas. Tiu rekono signifas la finon de la subrangeco de la irlanda lingvo ene de Europa Unio, kiu ekzistis ekde la jaro 2007, kiam la irlanda formale agnoskiĝis kiel oficiala lingvo, sed nur limigitaj kvantoj de dokumentoj estis eldonataj en ĝi. La irlanda prezidanto ne mencias la fakton, ke la aldono de pliaj lingvoj al la jam granda nombro de oficialaj lingvoj en Europa Unio certe komplikos kaj pli multe kostigos la funkciadon de la organizo, sed kompreneble ĉiu popolo nature deziras, ke la propra lingvo estu respektata tion, kiom la ceteraj. El monato de El Irlando scribis Garman Marcoid.
Kaj estas tute logika paŝo post Brexit?
Yes. Do, nun Esperanto sub la suda kruco, organo, oficiala organo de Aŭstralia kaj Novzelanda Esperanto Asocio. Sekvu nin el Instagramo de David Ryan el Wellington. La Novzelanda Esperanto Asocio havas konton ĉe Instagramo. Pardonu, kiu estas Instagramo? Nu, Instagram en la angla estas senpaga programo por posttelefono, en kiu oni povas montri fotojn kaj vidbendojn. Konto povas esti videbla al ĉiuj, aŭ oni povas doni permeson nur al grupo de sekvantoj. Ekzemple, amikoj, familianoj kaj tiel plu. Mi komencis uzi Instagramon antaŭ proksimume 2 jaroj, ĉar temas pri facila maniero por kundividi fotojn dum vojaĝoj. Ĉu mi memoras, kiam ni rajtis vojaĝi tutmonde? Anstataŭ sendi fotoj al dekoj da amikoj kaj familianoj per retmesaĝo aŭ WhatsApp. Estas pli facile alŝuti foton el mia telefono al mia Instagramo konto, kaj ĉiuj miaj sekvantoj tie povas vidi ĝin, kaj se ili volas, ili povas fari komenton. La konto de Novzelanda Esperanto Asocio havas fotojn de niaj kongresoj, kaj ĉu vi vidas tie foton de la Sidneja havenponto? Kial aperas tiu foto en nia Novzelanda konto? Do, mi rekomendas, ke vi sekvu nin kaj vi trovas kialon. Nia konto estas Novzelanda, multaj aliaj Esperanto-kluboj kaj asocioj havas konton ĉe Instagramo, ekzemple UEA Esperanto, MELB Esperanto, Esperanto No Sol Dubrovo kaj multaj aliaj, skribis David Ryan el Wellingtono. Do, ni preskaŭ mi preskaŭ finos la programon, se vi havas reagon kaj kritikon, bonvolu kontakti nin. Dobro, trizozozo esperanto heliko gmail.com archivejo www.melburno.org.au per posto Radio Esperanto trizozozo PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Reascolti la programma www.3zozo.com.au. Gis laudo de mi Laszlo.
Gis laudo de Francisca.
Mi ascolto la lastan canton de Masco Gruppo. Kaito grupo cantos canton Masco.
Sono per la Liga se non andiamo plenai, sono per la Liga se non andiamo plenai, sono per la Liga se non andiamo ierai, sono per la Liga se non andiamo ierai. Oh su, grandas mi accordo a lì noi, grandas mi accordo a lì noi, giro mi amor.
Se io ce l'auro, mi diventa se sei pahor. Probrino de radi, mi ecce si son GP.
Io e sta chi o ci,
e li tigis, cairi sarà curtena. E il vidu lassuno, che vengi ci in cima a te.
Io,
un tre longa tempo, so piris di gin. Cai io nella sango, che le mova da su un gin.
Sono per la Liga se non andiamo plenai, sono per la Liga se non andiamo plenai, sono per la Liga se non già mi erai, sono per la Liga se non già mi erai. Oh su, grandas mi accordo a lì noi, giro mi amor. Oh su, grandas mi accordo a lì noi, giro mi amor.
Tria sulla strada, ritirci con stata. E chi giù mi afra, filo se ti sa su un stato.
Arrivare.
Sono un sirenoi, ci uccipe in comuna. Vuol dirci un non, che reinvita sti in lassù.
Sono per la Liga se non
andiamo
plenai, sono per la Liga se non andiamo plenai, sono per la Liga se non già mi erai, sono per la Liga se non già mi erai. Oh su, grandas mi accordo a lì noi, giro mi amor. Oh su, grandas mi accordo a lì noi, giro mi amor.
E signoro Pao, l'incenso i figu play.
No, e brigio, e brigio.
Urbano i raccie, vasa usse non chine.
Bene, bene, bene.
Tranquillo collega, fine i giù psicopat. Se piaccia di genat, i giubi soldat.
Sono per la Liga se non andiamo plenai, sono per la Liga se non andiamo plenai, sono per la Liga se non già mi erai, sono per la Liga se non già mi erai. Oh su, grandas mi accordo a lì noi, giro mi amor. Oh su, grandas mi accordo a lì noi, giro mi amor.
O girmas la ombra, impetas la var. Ci asknavi noi, che me voglie svar. La monto ci slamar, mi ludas cae giuas. Ci slupna bine, jam ne plu menstruas.
Sono per la Liga se non andiamo plenai, sono per la Liga se non andiamo plenai, sono per la Liga se non già mi erai, sono per la Liga se non già mi erai. Oh su, grandas mi accordo a lì noi, giro mi amor. Oh su, grandas mi accordo a lì noi, giro mi amor.